käies looduse radu.
Euroopa edukaim keskkonnaprogramm LIFE ootab projekti taotlusi. Nii et avatud on Euroopa Liidu LIFE-programmi keskkonna- ja kliimaprojektide taotlusvoor. Selle eelarve on tänavu 400 miljonit eurot. Paljusid seniseid projekte on saatnud edu ja kõrged tunnustused. LIFE on Euroopa Liidu edukaim keskkonnaprogramm, kus toetust saanud projektid on toonud silmaga nähtavaid ja reaalseid tulemusi. Ja see on selline huvitav programm, kus ühe riigi projektide tulemusi saavad korrata ja üle võtta ka teised liikmesriigid. Eestist on seni rahastuse saanud 38 projekti, millest osad on lisaks positiivse keskkonnamõjule pälvinud ka kõrgeid tunnustusi. Näiteks eelmise aasta Eesti keskkonnateo peaauhinna võitis Laevajõe taastamine. Lisaks valiti eelmisel aastal kaks Eesti projekti, Linnalehmad ja Dragon Life parimate 2016. ja 2017. aastal lõppenud LIFE-projektide hulka. Linnalehmade projekt tegeles Pärnu rannaniidu taastamise ning karjatamise taasalustamise korraldamisega. Projekt Dragon Life tegeles suure raba kiili ja kõre liigikaitseliste töödega Eestis ja Taanis. Keskkonna- ja kliimaprojektide puhul toetatakse eelkõige innovaatilisi piloot- ja katseprojekte, mille eesmärgiks on katsetada või edasi arendada tehnoloogiaid, tehnikaid ja meetodeid, mis aitavad kaasa keskkonnahoiule. Looduskaitseprojektide puhul toetatakse nii parimaid praktikaid kui ka uusi ja innovaatilise meetodeid, mis aitavad parandada kaitsealuste ja ohustatud liikide kaitsestaatust või elupaiga seisundit. Samuti toetatakse LIFE-programmist projekte, mille eesmärgiks on suurendada inimeste teadlikkust, keskkonna probleemidest kui ka ohtudest. Programm katab suure hulga keskkonnateemasid ning on oma olemuselt paindlik, mis tõttu ei ole projekti eelarvele, kestvusele, mastaabile ja sisule toetuse andja poolt väga konkreetsed ettekirjutusi tehtud. Tegemist on otse toetusega, mida vahendab Euroopa Komisjon ning taotlemine käib e-taotuse süsteemis e-proposaal ja kindlasti tuleb vaadata täiendavat infot LIFE-programmi eestikeelse lehe kaudu. Taotluste esitamise tähtaeg on 17. juuni. Loodus- ja bioloogilise mitmekesisuse projektide tähtaegs on 19. juuni. Kliimameetme allprogrammist tuleb kohe esitada täistaotlus, mille tähtaeg on 12. september. Nüüd on jõustunud uus muinsuskaitse seadus. Uus seadus toob muinsuskaitse valdkonda rohkem paindlikkust tööde teostamisel, loob mälestiste omanikele kompensatsioonisüsteemi ja aitab paremini hallata arheoloogia pärandit. Seaduse muudatusega lisanduvad muinsuskaitse ametile muuseumide valdkonnaga seotud ülesanded. Seaduse muudatuse eesmärgiks on omanikele avalikes huvides seatavate kohustuste tasakaalustamine. Selleks on esmakordselt loodud kompensatsioonisüsteem, mille alusel osaliselt hüvitatakse omanike kulutused uuringutele ja muinsuskaitselisele järelevalvele. Selleks on muinsuskaitse ametile eraldatud igaks aastaks 1,4 miljonit eurot. Ja väidetakse, et uus seadus toob valdkonda ka senisest rohkem paindlikkust ja lihtsustab menetlusi. Mitmed loakasutused on asendatud teatistega, muinsuskaitse eritingimusi annab riik ning järelevalve on määratav siis, kui olukord seda nõueb. Räägib muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie.
Olulised muudatused puudutavad sellist koledat bürokraatliku sõna nagu loamenetlust, ehk siis millistel puhkudel tuleb ja ei tule muinsuskaitseametilt küsida luba või kooskõlastust projektile, töödele, mälestisel. on ta oluliselt erinev varasemast kehtinud seadusest, et kõikidel puhkudel ei tule seda enam teha. Ehk siis töö näiteks mälestis ja muinsuskaitseala kaitsevööndis on eilised teatise põhised, kavatsustest tuleb lihtsalt meid teavitada. Ja kui siis me peame vajalikuks sinna mingit tingimusi seada, siis on meil ülesanne kodanike sellest teavitada. Ka loaandmise puhul oluline on see, et kui varem muinsuskaitseamet kooskõlastas muinsuskaitse eri tingimusi, siis nüüd annab riik need eri tingimused, mis tähendab seda, et mälestise omanike ja valdajate kohustuseks on läbi viia uuringud ja mida tuleb projektis ette näha, need tingimused annab siis muinsuskaitseamet. Kogu selle muudatuse eesmärk ongi see, et ta on nüansseeritum või seal on rohkem detaile, ehk siis, et lihtsamad ülesanded oleksid lahendatavad lihtsamalt ja keerulised ülesanded, mis vajavad kõiki ehitusprojekte ja kooskõlastusi ja järelevalvet, et nende puhul siis tuleb selles kokku läppida. See seadus on uus ka meie jaoks. Kõik see info toimuvatest teabepäevadest on muinsuskaitseameti kodulehekülel olemas ja sealt kaudu saab siis ka registreerida ennast nendele seminaaridele. Et seal me tõesti käime läbi kogu seaduse, ütleme, millal luba, millal teatis, kellel on piisav pädevus tegutsemaks mälestistel, kuidas otsinguvahendit kasutada, keda seal siis teavitama peab ja kust loa saab. Selline infopäevale tulek on kõigile asja huvilistele kõige kergem viis need muudatused endale selgeks saada.
Uue muinsuskaitse seaduse töötasid alates 2014. aastast koostöös välja Kultuuriministeerium ja Muinsuskaitseamet. Järgmistel nädalatel jätkuvad uut muinsuskaitse seadust tutvustavad infoseminarid ja koolitused. Seadust tutvustavad infopäevad on tulemas siis Rakveres, Jõhvis, Viljandis, Pärnus, Tallinnas ja Kuressaares. Kodanikuühendus Eesti metsa abiks on sõltumatu rahvaliikumine, mis kasvas välja laialdlasest rahulolematusest Eesti metsanduspoliitikaga. Ühenduse sündimise päevaks loetakse 2016. aasta 16. detsembrit, kui rahvas avaldas keskkonnaministeeriumi ja hiljem ka Riigikogu ees meelt kuuskede raie vanuse langetamise ning kontrolli alt väljunud raietegevuse vastu. Kodanikuühendus Eesti metsa abiks pöördus nüüd siis seoses lindude hukkumisega kevadiste metsaraiete käigus ning puudustega lindude kaitseks ette nähtud õigusnormides või nende rakendamises ajakohast asutuste poolt õiguskantsleri Ülle Madise poole, räägib kodanikuühenduse koordinaator Linda Mari Väli.
Ornitoloogid ja väga paljud keskkonnaühendused on pidevalt rääkinud sellest probleemist, et meil kevadsuvisal ajal teostatakse metsades raieid, kõik metsaomanikud seda ei tee, aga mõned ja eriti tihti just metsaettevõtted teevad ja sellega seoses siis tõepoolest rikutakse looduskaitseseaduse paragraf 55 lõiget 6.1, mis siis keelab pesitsevate lindude häirimise ja nende pesade tahtliku hävitamise ja lindude tapmise. Ning sellega seoses me oleme ka varasematel aastatel keskkonnaministeeriumiga sellest probleemist vestelnud ja sel korral me kasutasime metsaseaduses olevat võimalust, et siis metsaseaduse paragraf 40 on võimalik keskkonnaministril välja kuulutada osaline raierahu 15. aprillist kuni 15. juunini siis kõigis metsades, aga peale seda, kui meie selle esitasime ja väga paljud teised organisatsioonid meiega ka liitusid, seal hulgas Eesti Loomakaitse Selts, Loomus, Eesti Ornitoloogia Ühing, Tartu üliõpilaste looduskaitsering ja väga paljud teised organisatsioonid. Siis meil oli ka kohtumine Keskkonnaministeeriumis, kus osalesid ka laialõhu vastased osapooled, näiteks Elametsaliit ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit. Ning tõepoolest Keskkonnaministeerium ei kuulutanud laialõhu välja ja endiselt meie hinnangul ignoreerib seda vastuolu nende praegu toimuvate raiete ja looduskaitse seaduse vahel. Ja seetõttu me tõepoolest ei näinud enam muud võimalust, kui pöördudagi õiguskantsleri poole, et teada saada, kuidas sellega siis täpselt on, kas see seadus kehtib metsamajandajale või mitte. Sest nagu me teame, on Eestis olnud võrdlemisi palju pretsedente, kus ehitustegevuse ajal, mida samuti kevadsuvisel ajal sageli teostatakse, avastatakse pesitsevad linnud ja siis looduskaitse seaduse alusel ka tööd peatatakse, et linde kaitsta. Et seepärast tekibki küsimus, et miks metsaomanikele see seadus ei kehti seda enam, et kevadsuvine aeg ei ole üldse traditsiooniliselt hea metsalaie töödeks, hoopis sobivam on see istutustöödeks, mida teeb siis ka Riigimetsa majandamiskeskus eelkõige sellel ajal. Nii et see ongi siis põhimõtteliselt see, mida me õiguskantslerilt loodame, et antaks alu, kas praegu toimuv laietegevus on kooskõlas põhiseadusega ja aitaks siis äkki leida lahendust, et kuidas looduskaitse seadus ja metsades toimuv laie või selle mitte toimumine siis kooskõlla viia.
Politsei- ja piirivalveamet, VTD-amet ja päästeamet täistavad navigatsiooni hooaja algust mereohutuskuuga. Maikuu jooksul toimub mitmeid mereteemalisi üritusi ja avatud ustepäevi, mille käigus tutvustavad ametnikud oma igapäevatööd ja varustust ning räägivad ohutust meresõidust. Politsei- ja piirivalveameti valmisoleku ja reageerimise büroo juhtiv korrakaitseametnik Marge Kohtla on nüüd teemat lähemalt avamas.
Oleme koostöös VTD-ameti ja päästeametiga otsustanud, et tähistame see aasta maikuud just mereohutuskuuga, et hooaja alguses tuletada väikelaevaomanikele meelde siis sellised põhitõed, teadmised, oskused, millega siis hooajal vastu minna, et midagi suveperioodil ei juhtuks ja kõik turvaliselt tagasi kaldale jõuaksid. Et esiteks just see meeldetuletus sellest, et päästevahendid on olulised selleks, et hooajale vastu minna tuleb ka paat ette valmistada, vaadata, kas kõik on korras, kõik varustus kaasas. Vee peal tuleks ikkagi olla kaine peaga. See on kindlasti üks osa ja teine osa on see, et me näitame ka seda, mida näiteks merepäästjad teevad, et milline on nende varustus, kuidas nemad reageerivad, mida peavad nemad teadma ja oskama selleks, et vajadusel siis vee peal juba inimestele appi minna. Viimaste aastate statistika kindlasti näitab ikkagi seda, et veesõiduk ei ole korras. Tihti ei arvestata ka sellega, et palju peaks kütust kaasa võtma. Suures plaanis saab öelda, et üle poolte juhtumitest on ikkagi see tehniline rike, tehnilise abi küsimused plus siis kütus. See kütuse teema sõltub paljuski ilmast, ehk siis, et kui ilm läheb karmimaks, on kütusekulu suurem ja võib ka siis juhtuda, et kütus saab varem otsa kui plaanitud, et vee peale minnas kindlasti peab arvestama sellega, et kütus peab olema varuga kaasas, mitte et võetakse täpselt nii nagu teekonna planeerimine ette näeb, vaid siis ikkagi peab selline 25-30% olema varuks kaasas, kui midagi peaks muutuma.
Mereohutuskuul korraldatakse ka mitmeid huvitavaid üritusi, kus tavakodanik võib siis oma uudisimu rahuldada.
Nad on hästi eriilmelised, et samas on päris paljud neid sellised, ütleme, väga erilised, et mida ei ole võimalik igapäev teha, et kui näiteks Tallinna alumine ja ülemine tuletorn on avatud 17. mail, et sinna võiks kindlasti minna, et see on selline, ütleme, võib-olla isegi eksklusiivsem asi. Ja samamoodi loomulikult Euroopa merepäeva tähistamine suurem asi ja 19. mail siis on kõik peredega oodatud lennusadamasse, kus meil on seal toimumas mereperepäevaga ka siis merepäästu kutsuoskuste võistlused, et selle kõrval, et uurida, ütleme, mereohutuse teemal meie ametnike käest on võimalik tegelikult samal ajal siis ka jälgida, kuidas tegelikult võetakse mõõtu täpselt sellel merepääste valdkonnas, ehk siis merepäästjad on oma vahel võistlemas ja päris paljud punktid on ka sellised avatud punktid, ehk siis inimesed saavad minna päris lähedale ja vaadata, mida seal tehakse ja kuidas tehakse ja mida meie merepäästjad oskavad.
Järgmise teema sisse juhatus kõlab üsna luuleliselt, nimelt maikuus puhkeb õide üle-eestiline teaduskampaania Eesti otsib nurmenukke. Eestimaa looduse fond koos Tartu Ülikooli teadlaste ja Teeme ära talgupäeva meeskonnaga kutsuvad sel kevadel kõik osalema ajaloolises kodaniku teaduse algatuses Eesti otsib nurmenukke. Selles osalemiseks tuleb minna uue, otsida koht, kus nurmenukud õitsevad, minna nurmenukk.ee lehele ja vaatlus sisestada. Kogutud andmeid kasutavad Tartu Ülikooli teadlased oma teadustöös. Ja sellest ettevõtmisest räägib nüüd lähemalt Eestimaa looduse fondi ekspert Silvia Lotman.
Nurmenukk on Eestis väga levinud taim. Kutsume inimesi teda vaatama ja uurima. Kuna selle taime kaardistamise kaudu me saame päris palju informatsiooni üldiselt Eesti looduse tervise kohta. Sellel taimel on kahte tüüpi õisi ja normaalses looduslikus tasakaalus peaks olema nii, et neid õisi on umbes pooleks. Ja kui te lähete www.nurmenukk.ee lehele, saate täita vaatluse, vaadata nurmenukke ja lugeda üle, et kui palju on ühte tüüpi ja kui palju on teist tüüpi õisi. Ja saata vaatlus meile teele, et saaksime sellise üle-eestilise hinnangu on täiesti looduse tervisele. Looduses on hästi siis, kui asjad on tasakaalus. On sellised õied, millel on pikad tolmukad ja on sellised õied, millel on lühikesed tolmukad. Need on erinevatele tolmeldajatele, erinevatele putukatele head. Nii et kui üks tüüp ära kaob loodusest, siis nurmenukud võivad sellest kohast üldse ära kaduda mõne aasta pärast. See on ka näiteks aednikele vajalik info, et kui oma aed on nurmenukku istutada, siis kindlasti peab vaatama, et neid mõlemad tüüpi õisi siis oma aeda satuks. Ja kuidas nendel täpsemalt vahet teha, ma soovitan vaadata juhend videosid ja juhend materjale on meie kodulehel, aga see on tegelikult päris lihtne vahet teha, et kui ise võtta kätte ja nurmenukku õiele lähedalt peale vaadata, siis on näha, üks on ühte moodi ja teine on teist moodi. Veel paar nädalat on see aeg, kui mõnes kohas alles hakkavad õitsema. Tasub oma kodukanti looduses ringi käia ja teha ei tulegi muud, kui nutitelefon kaasa võtta ja selle GPS ja siis internet sisse lülitada ja selle nurmenukk.ee kodulehel vajutada täida vaatlus ja siis vaadata 100 õie sisse ja määrata ära kumba tüüpi, siis on üks või teine õis. Kui ei ole interneti võimalustel põllu peal, siis võib ka kodus paperankeedi välja printida ja kaasa võtta ja siis hiljem meile saata. Tartu Ülikooli teadlased on natukene juba mõnel aastal katsetanud väikses mahus siin Muhu saarel ja Saaremaal seda. Kui oleks üle Eesti selliseid andmeid, siis me saaksime tõesti sellist üle Eestilist hinnangut anda, et kus on asjad hästi, kus võib rahulikult hingata. Šveitsis on selline eraldi nurmenukku geneetika labor olemas, kui mõned huvitavamad leiud on, et keegi leiab midagi väga huvitavat, siis võib saata otse Tartu Ülikooliga taime tükke, et neid saab siis Šveitsis laboris uurida nurmenukku DNA-d ja seal on väga, väga palju väga huvitavat teadust, mida nurmenukkuga tehakse.
Soovin teile kauneid radu Saade on valminud Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.